ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათი შესულდა ზუსტად საქართველოში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კლავაც ნონა გვიერთდება ახლა მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბის ინფორმაციის სამართლო ავრცელებს ნაწყვეტს ანქვაბის სატელევიზიო ინტერვიუდან, რომელშიც ის 27 მაისის მოვლენებზე ყვება. ამ განცხადებაში იგი აღნიშნავს, რომ ჩვენ კიდევ გვაქვს შანსი, ციტატა, ვითარება სამართლებრივ ჩარჩოებში დავაბრუნოთ. იურიდიულად ეს, რა თქმა უნდა, არის ძალისმიერი გზით ძალაუფლების ხელში ჩაგდების მცდელობა. უშიშროების საბჭო ახლაც აგრძელებს მუშაობას და იქ მთლიანობაში განიხილება ვითარება. მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ ოპოზიცია რამდენჯერმე შეეცადა გაეგო ძალოვანება ის მოსაზრება, თუ რას აპირებენ ისინი. ძალოვანები სახელმწიფოს ერთგულები არიან და ყველა ზომას მიმართავენ ვითარების სტაბილიზაციისთვის. ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ვითარება კანონიერ ჩარჩოებში განვითარდეს. დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა გზა უბრალოდ არ არსებობს. განცხადები აფხაზეთის ტელევიზიისათვის ალექსანდრ ანქვაბს. ინფორმაციას თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტთან არსებული ინფორმაციის სამართლო ავრცელებს. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ ანქვაბი კი ასევე გავრცელებული ცნობით დათანხმდა ოპოზიციის მოთხოვნას დეფაქტო მთავრობის გადაყენებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ინფორმაციები აფხაზეთის უშიშროების საბჭოს მდივანზე ნუგზარ აშუბაზე დაყრდნობით ვრცელდება. მანამდე ანქვაბი იძულებული გახდა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან მიმდინარე შეხვედრა დაეტოვებინა, რადგან ოპოზიციის რამდენიმე ათეული წარმომადგენელი მის ადმინისტრაციაში შეიჭრა. დემონსტრანტები ალექსანდრ ანქვაბს უმოქმედობაში ავტორიტარიზმსა და ეკონომიკურ სტაგნაციას შეადანაშაულებენ. ანქვაბმა თანხმობა განაცხადა მთავრობის, გენერალური პროკურორისა და აფხაზეთის ორი რაიონის ხელმძღვანელის გადაყენებასთან დაკავშირებით, თუმცა ოპოზიცია უფრო მეტს ითხოვს პრეზიდენტის გადადგომას, განაცხადა დეფაქტო უშიშროების საბჭოს მდივანმა ნუგზარ აშუბამ. მისივე თქმით, ყველანაირი ზომის მიღება მიმდინარეობს იმისთვის, რომ ვითარება მშვიდობიანი გზით განიმუხტოს. დღეს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი 28 მაისს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე აპირებს პოლიტიკური ვითარების განხილვას. ამის შესახებ ინტერფაქს ანქვაბის ადმინისტრაციაში განუცხადეს. იმავე წყაროს თანახმად, სამშაბათს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეჭრილი ოპოზიციის წარმომადგენლების გაყრა იარაღის გამოყენების გარეშე მოხერხდა, დაშავებულები არ არიან. დღესვე აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტის საგანგებოს ხდომა გამართება. დეპუტატები შექმნილ ვითარებას ზეიმშჩელებს ხდომა 11 საათზე დაიწყება. ინფორმაციას პარლამენტის სპიკერ ვალერი განგბაზე დაყრდნობით ავრცელებს აფსნი პრესი. 27 მაისს ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ გამოხატა მხარდაჭერა უკრაინის ახლადარჩეული პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიმართ. სამშაბათს ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერების არაოფიციალური სადილის შემდეგ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ განაცხადა, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს უკრაინის კანონიერად არჩეულ პრეზიდენტს. ბაროზოს განცხადებით, სამშაბათს შეკრებაზე ევროკავშირის ლიდერებმა იმსჯელეს უკრაინის საკონსტიტუციო რეფორმაზე, მისი ეკონომიკის ხელშეწყობაზე, უკრაინისა და ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოების განმტკიცებისათვის ინტენსიურ მუშაობაზე. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვესტ-პოინტის სამხედრო აკადემიაში გამოვა ვრცელი სიტყვით, რომელიც ავღანეთიდან კოალიციის ძალების გამოყვანის შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას შეეხება. მოელიან, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელიტარული სამხედრო აკადემიის გამოსაშვებ ცერემონიაზე ობამა ილაპარაკებს ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციაზე ირანის ბირთვული პროგრამის მიმართ კონფლიქტზე სირიაში, რუსეთისა და უკრაინის მიმართ დამოკიდებულებაზე. ნეზუთა ბუკაშვისა და გიომ გელაძის ზურაბ ჭიაბერაშვილზე თავდასხმის გამო ექსპერტიზე ჩაუტარდა გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ისინი ხელწერილით გაათავისუფლა. ექსპერტიზის პასუხის შემდეგ კი ბრალს წაუყენებენ. ეს სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში მოხდება. უწყებაჩორისი კომისიის ხდომაზე კი, რომელიც დღესაა დანიშნული, მთავარი საკითხი სწორედ პოლიტიკური ნიშნით ანგარიშსწორება და კერძოდ აბაშიძის ქუჩაზე მომხდარი ინციდენტი ზურაბ ჭიაბერაშვილსა და ნოდარ ლადარიაზე თავდასხმის ფაქტი იქნება. დღესვე ბაჩო ახალაიას საქმის განხილვა გაგრძელდება. პროცესზე მისი სამსახურებრივი მოვალეობის ბოროტად გამოყენებისთვის შეფარდებულ ბრალდებაზე იმსჯელებენ. კოალიცია ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს ხდომაზე განხილვის ერთ-ერთი თემა კი რუსთავში მომხდარი ინციდენტი იყო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა გიორგი ვოლსკიმ და ირაკლი ჩიქოვანმა განუცხადეს. დიდი მადლობა ნონა, ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო 9 საათი და 5 წუთია საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ეროვნული პოლიტიკის კვლევის ანალიზს აქვეყნებს. ეთერს ვუთმობთ ეკონომიკურ, სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებს. თბილისის ქუჩებიდან შემოგვიერთდება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, გადაცემის დასკვნით ნაწილს კი სტუდიაში სტუმარი გვეწვევა. გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის ორგანიზებით გაიმართა აქცია. მათ ქალთა მიმართ ძალადობა გააპროტესტეს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდეს ოჯახური ძალადობის მიმართ მეტი ყურადღება გამოიჩინონ და ადეკვატური რეაგირება გამოხატონ თითოეულ მსგავს ფაქტზე. მიუხედავად იმისა, რომ აქციის მსვლელობისას მონაწილეებს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან არავინ გამოხმაურებია, გვიან ღამით ფემინისტთა დამოუკიდებელმა ჯგუფმა სოციალურ ქსელში გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მათ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დაუკავშირდნენ და ისინი თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. დღეჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკა ფერაძე, რომელიც აქტიურად არის ჩართული სამინისტროს იმ პროექტების განხორციელებაში, რომელიც ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ არის მიმართული. მაინც რას აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმისათვის, რომ შემცირდეს ოჯახში ძალადობის ფაქტები და უკვე ჩადენილი დანაშაულის შემთხვევაში მათ ადეკვატური რეაგირება ჰქონდეთ? სწორედ ამ და სხვა თემებზე გვესაუბრება ის ეთერში. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327, გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება და დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. და განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით. ბექა კრიმინალი არ არის. ამ წარწერას ნახავთ თბილისის ქუჩებში, წაწყდებით სოციალურ ქსელში, სადაც ეს სიტყვები ბექა წიქარიშვილის მხარდამჭერი კამპანიის მთავარი სლოგანია. ბექა წიქარიშვილი დიდი ოდენობით მარიხუანის შეძენა შენახვაში აბრალდებული და 7-დან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. კამპანიის მხარდამჭერები მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფო არსებული ნარკოკანონმდებლობით ხელს უწყობს საკუთარი მოსახლეობის კრიმინალიზაციას და კანონის გაუქმებას მოითხოვენ. ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ეროვნული პოლიტიკის კვლევის ანალიზი 27 მაის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა ანგარიშის სახით წარმოადგინა. სწორედ ეს ორგანიზაცია იცავს სასამართლოში ბექა წიქარიშვილის უფლებებს. ეკა ჩევანიშვილი განაგრძობს თემას.
სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ბექა წიქარიშვილი ამბობს, რომ მან საკუთარ თავზე გამოსცადა საქართველოში არსებული ნარკოპოლიტიკის რეპრესიული ხასიათი. ციხეში მან სულ 18 დღე გაატარა. ახლა გირაოს სანაცვლოდ არის გათავისუფლებული, თუმცა აცხადებს, რომ სახელმწიფო დღეს არსებული კანონმდებლობით უდანაშაულო ადამიანს კრიმინალს არქმევს. ის ამბობს, რომ ბოლო ერთი წელია უწევს იმის დამტკიცება, რომ ის კრიმინალი და საზოგადოებისათვის საშიში ადამიანი არ არის.
შემიძლია ის 18 დღე გავიხსენო, როცა მომიწიაქ თან საიზოლაციო განყოფილებაში ყოფნა და ვერ გამოვედი ამ 18 დღის ზეგავლენიდან და რაღაც ეს დრო გაჩერებული არის ჩემთვის იმ მომენტში და გიწევს ურთიერთობა ხშირ შემთხვევაში ბოროტ მოქმედებთან, გიწევს მათი აზრების, მათი ცხოვრებისეული შეხედულებების მოსმენა, ყოფნა ესეთ გარემოში. ეს უკვე საკმაოდ ფსიქოლოგიური და მძიმე ტრავმა არის, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ადამიანისთვის და განსაკუთრებით მათთვის, ვინც მართლა არ არის ბოროტ მოქმედი.
ნარკოტიკული დანაშაულისთვის გათვალისწინებული საჟელის არაკონსტიტუციურობის მოთხოვნით ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის დახმარებით ბექა წიქარიშვილმა უკვე მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს. თუმცა ის ამბობს, რომ მხოლოდ მისი სარჩელი არ იქნება საკმარისი ვითარების შესაძლებლად და ძალადობრივი კანონი სხვებმაც უნდა გააპროტესტონ. კამპანიის ბექა კრიმინალი არ არის ფარგლებში უკვე არაერთი სხვა ვიდეო მიმართვაც გავრცელდა, მათ შორის არის ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძის მიმართვაც, რომელშიც ის ამბობს, რომ დაუყოვნებლივ უნდა გაუქმდეს დღეს არსებული კანონი ნარკოდანაშაულის შესახებ.
მოსათხოვნია არაშერბილება და შემცირება კანონის გათვალისწინებული საჯების ზომების, არამედ სრული გაუქმება ამ კანონის.
27 მაის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა, რომელიც ბექა წიქარიშვილის უფლებებს იცავს, გამოქვეყნა ანგარიშის სახელწოდებით არაეთიკური ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ეროვნული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზს მოიცავს. გამოკვლევის თანახმად, ნარკომანიასთან ბრძოლისას ძირითადი აქცენტი პირის დასჯასა და რეპრესიულ მეთოდებზე კეთდება. არ არსებობს მონაცემები ქვეყანაში პრობლემურ მომხმარებელთა რაოდენობის შესახებ. ამიტომაც შეუძლებელია ზუსტად განისაზღვროს სამკურნალო, სარეაბილიტაციო და ზიანის შემცირების პროგრამები ისეთვის საჭირო რესურსები. EMS-ის წარმომადგენელი კვლევაზე პასუხისმგებელი სოფო ვერძეული რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ ძირითად აღმოჩენებზე გვესაუბრება, რაც ამ გამოკვლევის შედეგად გამოჩნდა.
სახელმწიფო აგრძელებს იმ ერთგვარი საპოლიციო თუ რეპრესიული მეთოდების გამოყენებას და რაიმე არსებითი ცვლილება ნარკოპოლიტიკის დონეზე ამ ეტაპზე არ შეინიშნება. მუშაობს უცხებათა შორის საბჭო ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა ჯერაიმე ესეთი ხელშესახები დოკუმენტი, სადაც არსებითი ცვლილებები იქნება, ძალაში არ არის. რა შეეხება პრაქტიკას, ჩვენ ახაც ვნახეთ, რომ სასამართლო ცალკეულ შემთხვევებში ვერ ახერხებდა ყოფილიყო კრიტიკული საგამოძიებო ორგანოების მიმართ და ის ყოფილიყო დამცავი იმ მაღალი სტანდარტის, რაც სისხლის სამართალში გვაქვს.
სოფა ვერძეული შენიშნავს, რომ საქართველოს არასოდეს ქონია უფრო ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა და პრაქტიკულად დღემდე მიყვება იმ ძველ მოდელს, რომელიც წლებია საქართველოში არსებობს. ამ მოდელით კი ყველაზე მარტივი გზა დააწესო თავისუფლების აღკვეთის, უმკაცრესი სანქციები და უმაღლესი ჯარიმა. და რაც მთავარია, განაცხადა, რომ ასე ებრძვი ნარკოდანაშაულს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის კიდევ ერთი წარმომადგენელი და კვლევის ერთ-ერთი ავტორი გურამ იმნაძე იმასაც გვიუბნება, რომ ხშირია დაკავების დროს არაპროპორციული ღონისძიებების გამოყენების ფაქტებიც. რომ აღარაფერი ვთქვათ თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ მათ მიმართ არსებულ შეზღუდვებზე, რაც პრაქტიკულად გამორიცხავს ნარკომომხმარებლების შემდგომ რესოციალიზაციას.
მაგალითად, არ შეუძლიათ საჯარო დაწესებულებაში არჩევი თანამდებობაზე მუშაობა, არ შეუძლიათ მართვის მოწმობის სარგებლობა, მათ ეზღუდებათ ცხოვრება მინიმუმ 3 წლის ვადით. არამარტო საზოგადოების ხრიდან, კანონის ხრიდან სერიოზულად ხარ გარიყული. ამ დროს რესოციალიზაციას რთული არის საუბარი და ეს ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის, რომ ის ადამიანები შეიძლება უბრუნდებოდნენ ისევ ამ ნარკოტიკის მოხმარებას და დანაშაულის გამერვებით ჩადენას.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი რეკომენდაციის სახით პარლამენტს ურჩევს კანონმდებლობით გამიჯნოს ნარკოტიკული საშუალების მომხმარებლები და გამსაღებლები. ეს გამიჯნა კი მათ მიმართ სანქციებზეც აისახოს. კერძოდ, მომხმარებელ სახელმწიფოს რეაბილიტაციო სამკურნალო კურსი უნდა შესთავაზოს და არაციხე. რეკომენდაცია მიმართულია სასამართლო ხელისუფლებისადმი და მოუწოდებს მას არ იყოს მიმდობი საგამოძიებო ორგანოების მიმართ და ამ გზით მაინც დაიცვას მომხმარებლის ინტერესები. და რაც მთავარია, EMC მოუწოდებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, როგორც პოლიტიკის შემქმნელს, შეცვალოს ნარკოპოლიტიკის ვექტორი საქართველოში და ის საერთაშორისო სტანდარტებს მიუახლოვოს. 28 წლის ბექაცი ქარიშვილის საქმეზე სასამართლომ საბოლოო განაჩენი 2 ივნისს უნდა გამოიტანოს. სწორედ ამ დღეს გახდება ცნობილი მარიხვანის შეძენა შენახვაში ბრალდებულ ბექას გაუშვებენ თუ არა ციხეში სულ ცოტა 7 წლით.
თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. 9:10 და 12 წუთია საქართველოში და ახლა სტუდიაში ნინო ევგენიძე ეკონომიკური სიახლეებით შემოგვერთა. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით უმუშევრობის დონე 2013 წელს 2012 წელთან შედარებით 0.4% შემცირდა და 14.6% შეადგინა. დასაქმებულებში მაღალია თვითდასაქმებულთა წილი, რომელიც 61.3% შეადგენს. წინა წელთან შედარებით უმუშევრობის დონე გაიზარდა აჭარაში 1.7%. გენდერულ ჭრილში ქალებში უმუშევრობის დონე შემცირდა 1.5%, ხოლო მამაკაცებში 0.4% გაიზარდა. საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2014 წლის 1 მაისისთვის 9.9 მილიარდი ლარს მიაღწია, რაც 2.3% მეტია მიმდინარე წლის 1 აპრილისათვის არსებულ მაჩვენებელზე. აპრილში წინა თვესთან შედარებით ადგილი ჰქონდა მოთხოვნამდე დეპოზიტების ზრდას 0.1% და ვადიანი დეპოზიტების ზრდას 1.3%. დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტმა მიმდინარე წლის 1 მაისისთვის 61.97% შეადგინა და 1.1% მეტია 1 აპრილის მდგომარეობასთან მიმართებაში. 2014 წლის აპრილში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 120.5 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 1.5% ნაკლებია 2013 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. 18% არის შემცირებული ფულადი გზავნილები უკრაინიდან, 3%-მდე კლება აღინიშნა გზავნილებზე საბერძნეთიდან, თურქეთიდან, გერმანიიდან და დიდი ბრიტანეთიდან.
დიდი მადლობა ნინო. ეს ნინო ევგენიძე გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები წარმოგვიდგინა. ის რამდენიმე წუთში ისე დაგვიბრუნდება ეთერში, ამჯერად უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით, და მისი მიმოხილვის თემა ასეთია: 2014 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულება. მანამდე გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. სულ რამდენიმე წამში საქართველოში 9:15 შესრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მეორე სტუდიიდან მიკროფონთან არის ნონა მჭედლიშვილი და ის ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ბრუნდება. ალექსანდრიან ქვაბი აფხაზეთში იმყოფება და არსაც წასვლას არ აპირებს ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ოხუმში განვითარებულ მოვლენებს ხელისუფლების ძალისმიერი გზით ხელში ჩაგდების მცდელობად აფასებს. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის პრეზიდენტი ალექსანდრიან ქვაბი დათანხმდა ოპოზიციის მოთხოვნას დე-ფაქტო მთავრობის გადაყენებასთან დაკავშირებით. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი დღეს 28 მაის უშიშროების საბჭოს ხდომაზე აპირებს პოლიტიკური ვითარების განხილვას დღესვე დაგეგმილი აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტის საგანგებო სხდომა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბეშვილი კი დღეს დახვალ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ჰერმან ვან რომპეის მიწვევით გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტს გამართავს. ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ გამოხატა გუშინ მხარდაჭერა უკრაინის ახლადარჩეული პრეზიდენტის მიმართ. ნონამ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება წარმოგვიდგინა და ახლა რჩება ის მიკროფონთან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედავს. დღეს საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი საერთაშორისო ორგანიზაციების საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს წარუდგენს საპარლამენტო ანგარიშს. დღესვე სასტუმრო ჰოლიდეიში საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებისთვის გაიმართება სემინარი, რომელსაც ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი შარაბიძე გახსნის. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი კი ყირგიზეთის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ფერუზა ჯამაშევასთან გამართავს შეხვედრას. სასტუმრო რედუსონ ბლუივერიაში ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია კომისიის წევრებთან ერთად არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდება. მიმდინარე საარჩევნო საკითხები და არჩევნებისთვის მზადების პროცესი იქნება შეხვედრის ძირითადი თემა. იუსტიციის მინისტრი კი ელექტრონულ სიებში გაორების აღმოფხვის შედეგების პრეზენტაციას გამართავს. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში საქართველოს ეროვნული პარაოლიმპიური კომიტეტი ქართულ პარაოლიმპიელ სპორტსმენთა მიერ მიღწეული შედეგების შემაჯამებელ პრესკონფერენციას გამართავს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისში გამართება პრესკონფერენცია, სადაც წარმოდგენილი იქნება ოპოზიციის უკაცრავად ორგანიზაციის ახალი კვლევა, რა შედეგი დასრულდა ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებში გამართული კონკურსები. ნამჭერიშულმა გადახედა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს 9:18 სრულდება საქართველოში და ნინო ევგენიძე არის კვლავაც ჩვენთან სტუდიაში ეკონომიკური მიმოხილვით თავად გვეტყვის თავის თემას.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ და როგორც ნინომ ანონსებში აღნიშნა, დღეს 2014 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების თაობაზე ვისაუბრებთ. მოგეხსენებათ, 2014 წელი გასული წლისგან განსხვავებით შედარებით უკეთესი ეკონომიკური მაჩვენებლებით დაიწყო. მიმდინარე წლისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5%-ზეა დაგეგმილი, ხოლო ზრდის ტემპი პირველ კვარტალში საკმაოდ მაღალი დაფიქსირდა და კვარტლის საშუალო მაჩვენებელმა 7.4% შეადგინა. ზრდის მაღალი მაჩვენებელი ჩვენი აზრით წარმოადგენს წინა წელს გაწეული მაღალი საბიუჯეტო ხარჯების ეფექტს. როგორც მოგეხსენებათ, 2013 წლის მეოთხე კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული იქნა საკმაოდ დიდი მოცულობის ხარჯები. კერძოდ, სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი ასიგნებებიდან მეოთხე კვარტალში დახარჯული იქნა 2.8 მილიარდი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 34%-ს შეადგენს, ხოლო ინფრასტრუქტურული კუთხით გამოყოფილი ასიგნებებიდან დაიხარჯა 765 მილიონი ლარი, რაც წლიური ასიგნებების 59%-ს შეადგენს. ფიქრობთ, ინფრასტრუქტურაზე გაწეული ხარჯები მხოლოდ უკვე შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურებას არ მოხმარებია, არამედ ისინი მიმართული იქნა საავანსო გადახდებზეც, რომელთა ფარგლებში სამუშაოების შესრულება და შესაბამისად დადეკლარირება განხორციელდა უკვე 2014 წლის იანვარ-თებერვლის თვეებში, რამაც შესაბამისად ასახვა ჰპოვა დღეგეს ბრუნვებსა და გამომდინარე აქედან ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზეც. ფიქრობთ, ანალოგიური მიზეზის გათვალისწინებით მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა მარტის თვეშიც. დღეგეს ბრუნვებთან მიმართებაში უნდა აღინიშნოს დღეგეს ბრუნვებისა და სავალუტო კურსის კორელაცია. Კერძოდ, როგორც ცნობილია, 2013 წლის შემოდგომაზე ეროვნული ვალუტა ეტაპობრივი დევალუაცია დაიწყო და საბოლოო ჯამში 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 2013 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით სავალუტო კურსი 5.6% იყო გაუფასურებული. ეროვნული ვალუტის გაუფასურებამ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ზეგავლენა იქონია დღეგეს ბრუნვაზეც ზრდის მიმართულებით და განსაკუთრებით ყურადსაღებია აგრეთვე დღეგეს ბრუნვა იმპორტირებულ საქონელზეც. 2014 წელს გასულ წელთან შედარებით უკეთესი ვითარებაა სახელმწიფო ბიუჯეტით დაგეგმილი გადასახადების მობილიზების კუთხითაც. Კერძოდ, გასულ სამთვეში სახელმწიფო ბიუჯეტში მობილიზებულ იქნა 1,629,000,000 ლარი, რაც აღემატება დაგეგმილ 1,618,000,000 ლარს. ბიუჯეტის გეგმიური მაჩვენებლის შესრულებისას ადგილი არ ჰქონია კვარტლის ბოლოს გეგმის კორექტირების შემთხვევას. გუშინ ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე, რომ კორექტირება მოხდა სამგზის განხორციელდა ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით გასულ წელს. წელს ყოველ შემთხვევაში 2014 წლის პირველ კვარტლის მონაცემებით ამგვარი პრაქტიკა ჯერ არ დაფიქსირებულა და ფიქრობთ, რომ რაც 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გადასახადებიდან მისაღების შემოსავლების წლიური გეგმიური მაჩვენებელი 8.5% აღემატება 2013 წლის შესაბამის ფაქტიურ მაჩვენებელს, მაშინ როდესაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ 2014 წლის პირველი კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების განსაზღვრული გეგმა მხოლოდ 4.2% აჭარბებს შარშანდელ მაჩვენებელს. აღნიშნული გარემოების მხედველობაში მიღების შემდეგ ცხადია, ნათელი იქნება, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტს 2014 წლის პირველ კვარტალში დაახლოებით 46,000,000 ლარამდე დააკლდა და ამ სახსრების მობილიზება მთავრობა შემდგომ კვარტლებში მოუწევს. მოცემული დანაკლისი, რა თქმა უნდა, გაცილებით მცირეა, ვიდრე 2013 წლის პირველ კვარტალში მოხდა და ბიუჯეტის შესრულებაში წარმოქმნილი დანაკლისი მართალია ნაკლებია, მაგრამ ეს საკითხი ვფიქრობთ, რომ თავრობის მხრიდან დროულ აღმოფხვრას მოითხოვს. 2014 წლის პირველი კვარტლის გეგმა დანაკლისით შესრულდა ასევე გრანტების მუხლითაც. კერძოდ, განსაზღვრული იყო 51.8 მილიონი ლარის ჩამორიცხვა, მაგრამ მხოლოდ 3.2 მილიონი ლარის ჩამორიცხვა განხორციელდა და გრანტების მსგავსად დანაკლისით შესრულდა ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების მუხლითაც. კერძოდ, დაგეგმილი 74.3 მილიონი ლარის ნაცვლად მობილიზებულ იქნა 53.1 მილიონი ლარი. აღსანიშნავია, რომ პრივატიზების მიმართულებით ამ გზით მოსაზიდი სახსრები გადაჭარბებით შესრულდა, გეგმა გახლდათ 20.5 მილიონი ლარი და ფაქტი, ანუ შესრულება 38.2 მილიონი ლარით, ანუ რამაც, ასე ვთქვათ, ნაწილობრივ გადაფარა სხვა მიმართულებებიდან მიღებული დანაკლისი. Сул бюджетის შემოსულობების გეგმა 97% იქნა შესრულებული.
Ну, майнц эсэт рагаца.
მაგრამ როგორც აღნიშნე, თავიდანვე დაბალი მაჩვენებელი იქნა გეგმა და, ასე ვთქვათ,
დაგეგმილი. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე გახდათ ეკონომიკური მიმოხილვით. 9:23 წუთი შესრულდა საქართველოში და ახლა სტუდიიდან ვინაცვლებთ თბილისის ქუჩებში, სადაც უკვე ტრადიციულად გიორგი გუგუარის გასული. თუ სად იმყოფება ის, თუ არ მეშლება ის ვაჟა-ფშაველას გამზირზე უნდა იყოს და რასაკეთებს ის, ახლა თავად გვეტყვის. დილამ შვიდობის, გიორგი.
დილამ შვიდობის. მე ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ვარ, მე თბილისის ტერიტორიაზე. დღეს გადავწყვიტე ცოტა სხვა ფორმატით ჩავთვლიყავი. რა თქმა უნდა, ჩემთან არის სტუმარი და მინდა ჩემს სტუმარს მიუმართო ერთი შეკითხვით, რომელიც არის პრობლემა, ყველაზე მთავარი პრობლემა, რომელიც ქალაქშია და რომელსაც თავად პირველ რიგში ისურვებდა გამოესწორებინა. ჩემი სტუმარი გახლავთ ბატონი ალბერტ პავლიაშვილი, რომელიც არის ტაქსის მძღოლი და მინდა კითხოთ, გამარჯობათ ბატონო ალბერტ, მადლობთ რომ დაგწასწრეთ ჩართვისთვის. ეს ყველაზე მთავარი პრობლემა თქვენთვის რა არის ქალაქში რის გამოსწორებასაც ისურვებთ?
პირველ რიგში გზები ძალიან ცუდი გზებია, მეორე არის საცობები, მესამე გადასაცვლელებზე ადამიანები არ იცავენ წესრი, თვითონ ძღოლებიც თავისი აჩერების ადგილი არ იციან და ძირითადად პრობლემები. ძალიან და სულ პრობლემებია ეს, ხოლმე მაგრამ ძირითადად ის.
ძალიან ბევრს მოძრაობ ქალაქში მართალი, ყველაზე უფრო ესეთი ძიმე საჭობების პრობლემა იქნება თუ სუკნიშნის პრობლემა საჭაქოდეს.
თითქმის ყველა ქუჩებზე პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მანქანები იქედან, აქედან, იქეთ მარტივი მარცხი ყველგან მანქანებია გაჩერებული. გასასვლელები არის ვიწრო, არის ჩნება პროპკები და ესეთი რა.
მე მექნება ბატონ ალბერთან ასეთი კითხვა, რას უკავშირებს ის თქვათ აი ამ ხერგილებს, საწობებს, თქვათ იმას, რომ მძღოლები არიცავენ წესებს თუ თქვათ არ ვიცი გზის მოწესრიგების
პრობლემა? ძალიან ცუდად მოძრაობენ, მეორეც კიდე გზები არ ვარგან.
დიახ.
მესამეც კიდე მთელი ტრანსპორტი, ასე რომ თქვა, მთელი რესპუბლიკის საქართველოს ტრანსპორტი არის თბილისში ჩამოსული და არის ძალიან დიდი მოძრაობა, თანაც ვიწრო ქუჩები, როგორც გითხარით, კიდე გეთქვი, რომ გზები არ ვარგან, გაფიჭებულია გზები, არ კეთდება, არავის ყურადღებას არ აქცევს და ესა ძირითადად.
რომელ საათზე გამოდიხართ, ბატონო ალბერტ, სამუშაოდ და რომელ საათზე ბრუნდებით სახლში?
ღრის ნახევრიდან 6 საათამდე.
ძალიან
დიახ. თუ გვაქვს ერთი შეკითხვა წინა და
ძალიან მოკლედ, გიორგი.
უბრალოდ მაინტერესებს ახლა უფრო მეტად არის პრობლემა თუ ადრე იყო ესეთი საწოლების პრობლემა? მე ერთი რამოდენიმე წელი, 4-5 წელი წადია, ცოტა ძალიან ბევრი მანქანები შემოვიდა და თითქმის ყოველ დღე მანქანები ემატება რა, ყიდვა მანდე იმაზე რუსთავში ბაზრობაზე ფორმდება ბევრი მანქანები და პირიქით ემატება კი არ აკეთება.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გიორგი გოგუა გახდათ ეს და მისი სტუმარი ალბერტ პავლიაშვილი. 9 საათი და 26 წუთია საქართველოში და ახლა და ამჯერად უკვე დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში ინტერნეტ სიახლეებით. დილამშვიდობის გონზოს.
დილამშვიდობის. კუშინოკავი საუბრა, რომ 27 მაის გამოვიდა Midnight Release-ი თამაშის Watch Dogs-ი, რომელსაც დიდი ხანია ყველაელო და მართალია ინტერნეტში რამდენიმე თვითადრეც გამოჩნდა, ანუ პრეორდერებისგან მიღებული გამოცდილებით და წერილებები, თუმცა ნუ გუშინ ეს თემა განსაკუთრებით იყო რა თქმა უნდა აქტუალური. პირველ რიგში რაც შეეხება თამაშს თვითონ, ეს არის ბოლო დროს ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი თამაში, რომელსაც ძალიან დიდი მოლოდინი ჰქონდა, ამიტომ გამომდინარე იქედან, რომ ან თვითონ კომპანია Ubisoft-მა, რომელმაც შექმნა თამაში დიდი, ასე ვთქვათ, იზრუნა იმაზე, რომ ხალხს თუნდაც თავიდან ვიდეოებით, ფოტოებით და gameplay-ის პრეზენტაციით, რაც ქონდა, რაც და ქონდა თამაში, იზრუნა იმაზე, რომ ხალხს მართლა
საოცარი მოლოდინი გასჩენოდათ
ესე. კი, მართლა ბევრ საოცარი მოლოდინი ქონდა, იმიტომ რომ ამ წარმოქმნა თამაშის სცენარი, ეს არის
Watch Dogs
Midnight Release არის, რელიზი გამოდის შუა ღამეს. ანუ სცენარი არის შემდეგი თამაში, მოქმედება ხდება ჩიკაგოში, ქალაქში, რომელიც არის მიერთებული CTOS-ზე, ანუ ცენტრალურ კომპიუტერულ სისტემაზე და აბსოლუტურად ყველაფერი კონტროლდება ამ სისტემაში. თქვა ხართ თავარი გმირი Aiden Pierce-ი, რომელიც არის ჰაკერი, თან მას მოუკლავენ თავის პატარა ნაცავ გოგოს, დიშვილს თუ ძმისშვილს, შესაბამისად მოეს შურისძიების მოტივი ყოველთვის გასდევს. მოკლედ, იდეაში სცენარი თავიდან არის ჩვეულებრივი საშუალო კლასის ჰოლივუდური ფილმის, როგორც Die Hard-ის ან რაღაც ესეთის, თუმცა ნუ ამ შემთხვევაში ნუ gameplay-ი და თვითონ ის ფაქტი, რომ ამ ყველაფერს დამატებული აქვს ჰაკინგი და ამ ადამიანს შეუძლია აკონტროლოს ათალთავო კამერები, თუნდაც ანუ საგზა მოძრაობა, რამდენიმე ისეთ საინტერესო ჰაკი აქვს, თან შეუძლია რაღაც ჭები, წყლის ჭები შუამგზავრობის დროს ამოყაროს, ან თუნდაც ხიდებზე რაღაც ხიდები ასწიოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ამ თავშურობა შეიძლება ამის თამაში თუ მე რაღაც ფინალამდე მიდიხარ?
კი, არა, თამაში აქვს რაღაც კონკრეტული მისიები, აქვს open world-ი, როგორც ინტერნეტში დაიწერა. ეს არის თამაში, რომელსაც შეიძლება დასაწყისში 60 საათის, ასე ვთქვათ, მატერიალია, რომ 60 საათში შეიძლება ასე ვთქვათ ამოწურო, როგორც დაწერეს. ექსპერტებმა რამდენიმე კარგი რევიუ გამოჩნდა ინტერნეტში, ეს იყო პირველ რიგში Verge-ზე რევიუ, Entry Webster-ის რევიუ, რომელიც ადარებს GTA 5-ს. სიმართლე გითხრათ, GTA 5-თან Watch Dogs-ის შედარებას ძალიან ბევრი შედარების შესახებ ბევრი პოსტი დაიწერა, იმიტომ რომ რეალურად რა მოლოდინს ჰქონდა Watch Dogs-ისგან, რომ ის ან თუნდაც იგივე ჰაკინგით და თუნდაც მისიებით და ასე შემდეგ იქნებოდა გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი, ვიდრე უბრალოდ ჩუთერი, რომელიც საშუალებას გაძლევს, რომ ქალაქში იარო, ხალხი დახოცოდა და ასე შემდეგ. ეს მოლოდინი დიდად ბევრ ადამიანს არ გაუმართა, როგორც წერდნენ თვითონ ამ რევიუშიც არის აღწერილი, რომ მისიები არის ზედმეტად ამ შემთხვევაში ერთფეროვანი და GTA-სგან ის განასხვავებს, რომ თუ GTA გაძლევს საშუალებას, რომ ეს ყველაფერი აკეთო, ხალხი დახოცო ბანკარები მოიტაცო და ასე შემდეგ, ის თავის თავს სერიოზულად არ აღიქვამს. ცუდად არ მოიქცა, ძალიან კარგი თამაშია საბოლოო ჯამში, შეგიძლიათ წაკითხოთ რევიუები და რა ვიცი,
მალე
განმოწეროთ. მე ველოდები, როგორც კი მექნება საშუალება, აუცილებლად გადმოწერ საავადოდ. დღეს ან ხვალ და აუცილებლად დავიწყებ
თამაში.
ახალგაზრდულ პროგრამაში რა თქმა უნდა იქნება ამის შესახებ რევიუ.
ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე გახლათ ეს ცხრის ნახევარია ზუსტად საქართველოში ნონა მჭედლიშვილი ბრუნდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ალექსანდრე ანქვაბი აფხაზეთში იმყოფება გავრცელებული ცნობი და არსაწასვლას არაპირებს ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტოს პრეზიდენტის სოხუმში განვითარებულ მოვლენებს ხელისუფლების ძალის მიერ ეგზეთ ხელში ჩაგდების მცდელობა და აფასებს ნაწყვეტი მისი ინტერვიუდან თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ინფორმაციის აგენტომ სამართველომ გაავრცელა. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბი დათანხმდა ოპოზიციის მოთხოვნას დე-ფაქტო მთავრობის გადაყენებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ინფორმაციები აფხაზეთის უშიშროების საბჭოს დივანზე ნუგზარ აშუბაზე დაყნობით ვრცელდება. 28 მაის დღეს აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტის საგანგებო სხდომა გამართება. დღესო უშიშროების საბჭო იმსჯელებს თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში არსებულ კრიზისთან დაკავშირებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კი 28-29 მაის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ჰერმან ვან რომპოის მიწვევით გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტს გამართავს. უწყებათ შორისი კომისიის სხდომაზე, რომელიც დღეს გამართება, მთავარი საკითხი პოლიტიკური ნიშნით ანგარიშ წორება და კერძო დაბაშიძის ქუჩაზე მომხდარი ინციდენტი ზურაბ ჭიაბერაშვილსა და ნოდარ ლადარიაზე თავდასხმის ფაქტი იქნება. დღეს ბაჩო ახალაიას საქმის განხილვა გაგრძელდება და ცნობები უცხოეთიდან 27 მაის ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ გამოხატა მხარდაჭერა უკრაინის ახლადარჩეული პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიმართ. ეგვიპტის საპრეზიდენტო არჩევნები კი კიდევ ერთი დღით გაგრძელდა. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვესტ-პოინტის სამხედრო აკადემიაში გამოვა ვრცელი სიტყვით. დონეცკის ოლქის სკინინგზის ერთი მონაკვეთი კი აფეთქეს, მეორე დანაღმეს, არავინ დაშავებულა. ნონა მჭედლიშვილი გახლდათ ეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, ის რჩება მიკროფონთან და გვეტყვის ახლა როგორ ამინდგპირდებიან დღეს საქართველოში სინოპტიკოსები. სინოპტიკოსები საქართველოში გვპირდებიან თბილ, მზიან, ზოგან წვიმიან ამინს. ბათუმში დღეს მშრალი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა მხოლოდ 24 გრადუსი იქნება. ქუთაისში დღეს ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება და აქაც არ ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ნალექს. განსხვავებით სოხუმისგან, სადაც ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი არ არის გამორიცხული, ჰაერის ტემპერატურა კი 23 გრადუსი სითბო იქნება. სავარაუდოდ იწვიმებს მესტიაშიც, სადაც მხოლოდ 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ზუგდიდში დღეს მზიანი ამინდია და ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუს მიაღწევს. ამბროლაურში დღეს 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ახალციხეში პლუს 22, გორში პლუს 25, ცხინვალში 24. სიღნაღში, რუსთავსა და თელავში დღეს სინოპტიკოსები თითქმის ერთნაირ ამინს, 27 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ და შეიძლება ითქვას, რომ ანალოგიური ამინდია მოსალოდნელი დღეს თბილისშიც. თბილისში დღეს სინოპტიკოსები ჰაერის მაქსიმალურ ტემპერატურას ვარაუდობენ, რომ ტემპერატურა ვარაუდობენ, რომ 27 გრადუსამდე მიაღწევს, ხოლო დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიც იყოს. მადლობთ ნონა, 9:00 და 34 წუთია საქართველოში და ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და ისევ სპორტული სიახლეებით კიდევ ერთხელ მოგესალმები ოთო.
დილამშვიდობის. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ნახევარფინალური სერია გრძელდება. 2 საათის წინ დასრულდა დასავლეთ კონფერენციის ფინალური სერიის მეოთხე თამაში, რომელშიც ოკლაჰომა სიტიმ სან ანტონიო სპურს 105-92 მოუგო და საერთო ანგარიში უკვე 2-2 არა და საწყისი ორი მატჩის შემდეგ სან ანტონიო იყო წინ 2-0. ოკლაჰომას გამარჯვებაში მთავარი როლი გამთამაშებელმა რასელ ვესტბრუკმა შეასრულა, რომელმაც 40 ქულა ჩააგდო და Z5 მოხსნა და 10 პასიც დაამატა. გუნდის ლიდერ კევინ დურანტის ანგარიშზე 31 ქულა შეეხება სან Antonios, ყველაზე შედეგიანები ტონი პარკერი და ბორის დიაო იყვნენ 14-14 ქულით. საქართველოს 19 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა შვეიცარიაში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში მეორე შეხვედრა ჩაატარა და ისევ მოიგო. შეგახსენებთ, ვასილ მაისურაძის გაწვრთნილმა გუნდმა პირველ ტურში შვეიცარია დაამარცხა 2-0, გუშინ კი კვიპროსს გაცილებით ადვილად აჯობა. პირველი ტაიმის შემდეგ ქართველი ახალგაზრდები 4-0 იგებდნენ, საბოლოოდ კი 5-1 იმარჯვეს. ლუკა კიგაბიძემ დუბლიში ასრულა, ლუკა ზარანდიამ და მათე ცინცაძემ კი თითო ჯერ გაიტანეს, ერთი გოლი მეხუთე გოლს რაც შეეხება კვიპროსელებმა საკუთარ კარში ჩაჭრეს. ორი ტურის შემდეგ საქართველოს 19 წლამდელთან ნაკრებს 6 ქულა აქვს, ასევე უდანაკარგოდ ჩაატარა საწყისი ტურები ისრაელმაც და სწორედ ეს ორი ნაკრები დაუპირისპირდება ბოლო ტურში ერთმანეთს პირველი ადგილის დასაკავებლად. ევროპის ჩემპიონატის ფინალური რაუნდის საგზურს სწორედ ერთი საუკეთესო მოიპოვებს. აქვე დავამატებ, რომ საქართველოს ნაკრები მიზანს თამაშის ისრაელთან თამაშის ფრედ დასრულების შემთხვევაშიც მიაღწევს. ქართველმა ჩოგურთელმა სოფიო შაფათავამ კი საფრანგეთის ღია პირველობის ძირითად ბადეში ერთადერთი შეხვედრა ჩაატარა, გუშინ იგი ტურნირზე 27 ნომრად განთესილ რუს სვეტლანა კუზნეცოვასთან 3-6-1-6 დამარცხდა. შეგახსენებთ, ძირითად ბადეში მოსახვედრად შაფათავამ საკვალიფიკაციო ეტაპზე 3 წრე გაიარა, აქედან 2-ში თავისზე მაღალ რეიტინგიან მეტოქეს აჯობა, მაგრამ დაახლოებით 175 საფეხურით მაღლა მდგომ კუზნეცოვასთან ძალა აღარ ეყო სოფიო შაფათავამ როლან გაროსზე 40 ქულა გამოიმუშავა. ჩემს მოხილას დავასრულებ ძალოსნობით ქართულ სპორტსმენებს საერთაშორისო ტურნირებიდან მოკვეთის საფრთხე აღარ ემუქრებათ. საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციამ საერთაშორისო ფედერაციის მიერ დაკისრებული ფინანსური სანქცია $100,000 უკვე გადაიხადა. ჯარიმა ქართველი ძალოსნების შოთა მიშველიძის, რაულ ცირეკიძის, დავით გოგიასა და ლაშა ტალახაძის დოპინგ სკანდალში გახვევას მოჰყვა. ეს სპორტსმენები ორწლიანი დისკვალიფიკაციით დაისაჯდნენ. ქართული ძალოსნობის ხელმძღვანელობას კი სოლიდური ჯარიმის გადასახდელად ვადა 25 იონისამდე მისცა საერთაშორისო ფედერაციამ. საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტ კახი კახიაშვილის განცხადებით, საჭირო თანხა კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურების ურთიერთთანამშრომლობით გამოიძებნა. მეტად დაკონკრეტებისგან კი კახიაშვილმა თავი შეიკავა. და კიდევ ერთი ახალი ინფორმაცია, რომელიც ასევე ძალოსნობას შეეხება, ფედერაციამ 12 ივნისისთვის ზრიგარე შეყრილობა დანიშნა, რომელზეც საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება. ამჟამად ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტის მოვალეობას დროებით ასრულებს უხუცესი ძალოსანი 87 წლის შოთა ბუაძე.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკერიძე გახდათ, მან სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და ვბრუნდებით ეთერში ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის ორგანიზებით გაიმართა აქცია, მათ ქალთა მიმართ ძალადობა გააპროტესტეს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდეს ოჯახური ძალადობის მიმართ მეტი ყურადღება გამოიჩინონ და ადეკვატური რეაგირება გამოხატონ თითოეულ მსგავს ფაქტზე. მიუხედავად იმისა, რომ აქციის მსვლელობისას მონაწილეებს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან არავინ გამოხმაურებია, გვიან ღამით უკვე ფემინისტთა დამოუკიდებელმა ჯგუფმა სოციალურ ქსელში გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მათ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დაუკავშირდნენ და ისინი გარკვეულ თანამშრომლობაზეც შეთანხმდნენ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკაფერაძე, რომელიც აქტიურად არის ჩართული სამინისტროს იმ პროექტების განხორციელებაში, რომელიც სწორედ ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ არის მიმართული. მაინც რას აკეთებს სამინისტრო იმისათვის, რომ შემცირდეს ოჯახში ძალადობის ფაქტები და უკვე ჩადენილი დანაშაულის შემთხვევაში მათ ადეკვატური რეაგირება ჰქონდეთ? სწორედ ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერს, რაც 2988327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე და დაუსვათ ჩვენს სტუმარს შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. სანამ მაკასთან დავიწყებდეთ საუბარს, მოდით მოვისმინოთ ის ხმები, რაც გუშინ ჩავწერე მე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრებს მოუსმინოთ.
შისუსისთან მოვედი ჩვენ, იმიტომ რომ ძალიან გაზრდილია დანაშაული ქალების წინააღმდეგ ძალადობა ქალების წინააღმდეგ და ამას სამწუხაროდ არ იმჩნევს არც შინაგან საქმეთა სამინისტრო და არც სხვა ვინმე ხელისუფლებიდან წარმომადგენელი. და პირველი მოვალეობა, რომ დაისაჯოს, დამნაშავე, არის სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე. სამწუხაროდ მონაცემები საპირისპიროს გვიჩვენებს, გარდა იმისა, რომ მოდის და შემოდის ზარები ცხელ ხაზზე და ოჯახში ძალადობის შესახებ 5000-ზე მეტი განცხადება იყო მაგალითად 2013 წელს, რეაგირება აქედან იყო ძალიან დაბალი. პირველ რიგში კარგი იქნებოდა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრს განცხადება გაეკეთებინა და დაეგმო ქალებზე ძალადობა და ესეთი მზარდი სტატისტიკა ძალადობისა. ამასთანავე ბუნებრივია პოლიციის ეფექტიანი მუშაობა ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით და ქალებზე ძალადობის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უფრო ადეკვატური უნდა იყოს შეფასება ამ ფაქტების და არ უნდა ხდებოდეს ისე, რომ ქალი, რომელიც იძახებს პოლიციას, მინდობილია ისევ საბოლოო ჯამში საკუთარ, ასე ვთქვათ, ბეთს და საკუთარ თავს.
ჩემ წრაფარაზე ჩამოთვლილია ის ფაქტები, ქალთა მკვლელობის ფაქტები, რომლებიც ამჟამინდელმა თუ ყოფილმა ქმრებმა მოკლეს, ამ ბოლო სამი თვის განმავლობაში დაფიქსირდა სამწუხაროდ 13 შემთხვევა, ძალიან დიდი რიცხვია და ჩვენ მოვითხოვთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, რომ მოახდინოს პრევენცია მსგავსი ფაქტების ოჯახში ძალადობის, რომ შემდეგ ეს ქალების სიბილამდე არ მივიდეს. ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა იმის აღნიშვნა, რომ სწორედ ქალები არ არიან სოლიდარული სხვა ქალების მიმართ და მსგავსი ფაქტების მიმართ.
ჩვენ განცხადებას უკვე მივცემთ პეტიციის სახეს, ერთი კვირის განმავლობაში შევაგროვებთ ხელმოწერებს და ერთი კვირის თავზე ისევ მოვალთ, ისე რომ ისინი უკვე გაფრთხილებულები იქნებიან და ეცოდინებათ, რომ ჩვენ დაბრუნდებით, ოღონდ სამუშაო საათებში შუა დღის მოვალთ და ისევ მოვითხოვთ ვინმესთან შეხვედრას და უკვე მოვიტანთ ხელმოწერებს, რომელიც იმაზე მეტი იქნება, ვიდრე აქციის მონაწილე.
მე მსმენელს შევახსენებ, რომ თქვენ ისმენდით ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრების ხმებს, რომლებიც გუშინ ჩავიწერეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. ისინი ოჯახური ძალადობის მიმართ მეტი ყურადღების გამოჩენას მოითხოვენ და მაგან შენც მოისმინე თავად. აი, იყო ასეთი ფაქტი, ეს კომენტარი, რომ არ ინიშნებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აი ამ ფაქტებს და თქვა არ უთმობს ადეკვატურ ყურადღებას და არ არის ადეკვატური რეაგირება. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო პარალელურად აცხადებს იმას, რომ მუდმივად ტარდება გარკვეული ტრენინგები სამართალდამცავებისათვის, მაგრამ ნუ ფაქტი არის მაინც და ვერსად ვერ გავექცევით იმ ფაქტს, რომ მკვლელობები, აღარ არის საუბარი აქ უბრალოდ თქვათ ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე და ასე შემდეგ, მკვლელობები გახშირ და ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, როგორც ცოლების, ისე ყოფილი ცოლების, დედების და ასე შემდეგ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩემს სტუდიაში მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ალბათ ძალიან დროული იყო დღევანდელ დღეს ამ ოჯახში ძალადობის თემატიკაზე საუბარი, იმიტომ რომ ყველას გვესმის, რა თქმა უნდა, ინფორმაციიდან, რომ ამ ბოლო დროს არის ძალიან გახშირებული ესეთი ფატალური შემთხვევები, როდესაც მეუღლეები მიდიან მკვლელობაზე, ნუ ხშირი ასევე დასახიჩრება. თუმცა მიუხედავად იმისა, როგორი მძაფრიც არ უნდა იყოს ეს სიუჟეტები და როგორი მძაფრიც არ უნდა იყოს ეს სიახლეები, ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვაღიაროთ, რომ ოჯახში ძალადობის ფენომენი არ არის ახალი. ოჯახში ძალადობა არ არის დამახასიათებელი სპეციფიურად მარტო საქართველოსთვის. ყველასთვის კარგად ცნობილია, რომ ოჯახში ძალადობა არსებობს ასევე კარგად განვითარებულ ქვეყნებშიც. რა თქმა უნდა, ალბათ მეტნაკლებად დოზები არის იმის და მიხედვით, თუ რა განვითარების დონე აქვს ქვეყანას, როგორც ეკონომიკური, ასევე სოციალური. ცხადია, განვითარება და დაბალი სოციალური განვითარების ქვეყნებში უფრო მეტად არის ეს მოძლავრებული და უფრო მრავალფეროვანია ოჯახში ძალადობა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ადეკვატური უნდა იყოს რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდანაც და არა მარტო სახელმწიფოს, არამედ საზოგადოების მხრიდან. შესაბამისად, ძალიან მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ არსებობს ის ჯგუფი, რომელმაც ამაზე ხმა აიმაღლა. პირველ რიგში ამას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დიდი მადლობა ყველა მიუფლებადამცველებს, რომლებიც ასე ზრუნავენ ქალთა უფლებებზე და იმ, მოდი თქვა, ჩაგრული ფენის უფლებებზე, რომლების ხმაც მიუწვდომელია საზოგადოებისთვის, ხო? ამისთვის მათი ყველწლინამდვილად ძალიან დასაფასებელია. ხა, რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იმიტომ რომ ძირითად პრეტენზიები იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, ესეც გასაგებია და გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ პირველი რეაგირების წყაროს, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, კონკრეტულად კი საპატრულო ეკიპაჟი და რიგ შემთხვევებში საუბნო სამსახურები, რომლებიც გადიან გამოძახებებზე და ახდენენ პირველად რეაგირებას. ამისთვის არსებობს სპეციალური სამართლებრივი მექანიზმი, როგორიც არის მაგალითად შემაკავებელი ორდერი. ალბათ მსვენელისთვის ყველასთვის, რაც სამწუხაროდ არ არის ცნობილი, თუ რას წარმოადგენს.
თქვათ, რა არის შემაკავებელი ორდერი?
აუცილებლად მინდა ამაზე ვისარგებლო, ასე ვთქვათ, თქვენი ეთერი და აუცილებლად გავაჟღერებ, თუ რას წარმოადგენს ეს შემაკავებელი ორდერი და რისგან იცავს ის მოსახლეობას, იმიტომ რომ ეს ერთ გარკვეულწილად ემსახურება ასევე საზოგადოებაში ცნობილების ამაღლებას, რაც ასევე პრობლემას წარმოადგენს. ალბათ ამაზე ცოტა მოგვიანებითაც ვისაუბრებ, თუ გვექნება ამის დრო. თვით შემაკავებელი ორდერი, ესე იგი შემაკავებელი ორდერი, ეს არის სამართლებრივი აქტი, რომელიც მიმართულია მსხვერპლის დაცვისა და უსაფრთხოებისა. შემაკავებელი ორდერის გამოწერის დისკრეციული უფლებამოსილება გაჩნდა მხოლოდ გარკვეულ სამართალ დამცავებს. ანუ ესენი არიან პატრული ინსპექტორები, როგორც თავში აღნიშნეს, და უბნის ინსპექტორები იმ ტერიტორიაზე, სადაც არ ვრცელდება საპატრულო კვადრატი. კერძოდ, ესენი არის უფრო სოფლები. ანუ დიდ ქალაქებში, როგორც მაგალითად თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი და ასე შემდეგ, საპატრულო ეკიპაჟის საპატრულო დეპარტამენტის პრეროგატივა მსგავს ფაქტებზე რეაგირება. ხოლო სხვა პერიფერიებში, სოფლებში, რაიონებში ერთადად ამას იგივე ფუნქციას ითავსებს უბნის ინსპექტორი. ყველასთვის ცნობილია, ხო, ეს ინსტიტუტი, უბნის ინსპექტორი.
და რას ნიშნავს ეს ორდერი?
კი ბატონო. ესე იგი, შემაკავებელი ორდერი, როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის სამართლებრივი აქტი, რომელსაც გამოძახების შემდეგ, როდესაც პოლიციელი მივა ოჯახში, ნახავს და შეაფასებს სიტუაციას, აი ესეც გთხოვთ ხაზგასმით, ანუ აღნიშნოთ, რომ შესაფასებელია შემთხვევაში არ გამოიცემა შემაკავებელი ორდერი. თითოეული შემთხვევის შესწავლის შემდეგ პოლიციელი აფასებს, საჭირო არის თუ არა შემაკავებელი ორდერის გამოწერა. მანამ სანამ შეაფასებს, აუცილებელია გვახსოვდეს ისიც, რომ ცალ-ცალკე ხდება მოძალადის ადამ მსხვერპლის, ნუ პოტენციური მოძალადის, პოტენციური მსხვერპლების გამოკითხვა. ამაზე გუშინაც ითქვა რა ერთხელ და ეს კარგია, რომ დაფიქსირდა, იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც დაუშვათ არასწორად მიმდინარეობს ხოლმე დაკითხვის პროცესი, თუ ეს ფაქტ ამ ფაქტს აქვს ადგილი, მაშინ მივდივართ არასწორ შედეგამდე, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოძალადეს აქვს საშუალება განახორციელოს ფსიქოლოგიური ტერორი მსხვერპლზე, რაც გვიშლის შემდგომ ჩვენ გამოძიებაში ხალხს გამდინარე იქიდან, რომ ვერ ამოვიღებთ მსხვერპლიდან სწორ ჩვენებას. აი ეს უბრალოდ მნიშვნელოვანი ფაქტია და ამიტომ აღნიშნე ეს ფაქტი.
აი ამ ორდერის წერის შემთხვევაში თქვა რა ეკრძალება?
კი ბატონო. რა თქმა უნდა, ესე იგი ორდერის მკაცრად დამტკიცებული ფორმა არის, მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული ფორმა. იქ არის რამდენიმე გარკვეული ღონისძიებები ჩამოთვლილი, თუ რა ღონისძიება შეუძლია გამოიყენოს სამართალ დამცავს მოძალადის საწინააღმდეგოდ, მისთვის რომ შეზღუდოს მისი უფლებები. ეს უფლება, ეს შეზღუდვები, რა თქმა უნდა, არ არის მხოლოდ სამართალ დამცავის გადასაწყვეტი, ამას არეგულირებს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი. თუმცა როგორც თქვი, ინდივიდუალური შემთხვევის შეფასებიდან გამომდინარე, პოლიციელს აქვს უფლება მოსილება განსაზღვროს კონკრეტულად ის ღონისძიება, რომელიც უფრო ეფექტური იქნება ამ მსხვერპლის დაცვის და მოძალადის უფლების შეზღუდვისას.
აი მაგალითად აუკრძალოს
დაუხლოთ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, თუნდაც 3 დღის განმავლობაში ან რამდენიმე საათის განმავლობაში მსხვერპლთან მიახლოება. და აქაც მინდა გამარტო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მესაკუთრე არის თუ არა მოძალადე, ხო, ამ ნით შესაძლოა სამართალ დამცავმა განსაზღვროს მისი სახთან კი ბატონო, კი სახთან მიახლოების აკრძალვა.
რაც ამას შემდეგ მონიტორინგს უწევს თავად სამართალ დამცავი, ის ნამდვილად გაერიდა იმ სახს თუ როგორ?
კი ბატონო, ესეც რა თქმა უნდა პროცედურულად დამტკიცებულია, თუ როგორ ხდება შემდგომ მისი მონიტორინგი, მაგრამ რადგან აქვე განმარტა, რომ რადგან საქმე გვაქვს უფლების შეზღუდვასთან, ცხადია, აუცილებელია, რომ ეს დოკუმენტი, კონკრეტულად შემაკავებელი ორდერი, დამტკიცებული იყოს სასამართლოს მიერ. შემდგომი 24 საათის განმავლობაში გადაეგზავნება შემაკავებელი ორდერი სასამართლოს დასამტკიცებლად, რომელიც თავის მხრივ 24 საათის განმავლობაში მსჯელობს და ამტკიცებს, აუქმებს ან სახეცვლილად ამტკიცებს ამ შემაკავებელ ორდერს. თუმცა აქაც ხაზგასასმელია, რომ მიუხედავად იმისა, მოსამართლე დაამტკიცებს თუ შეცვლის შემაკავებელ ორდერს, სანამ გადაწყვეტილება იქნება მოსამართლის მიერ გამოტანილი, შემაკავებელ ორდერს უკვე აქვს იურიდიული ძალა. და ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ დაუშვათ ერთ-ერთი პირობა მაინც, რომელიც სამართალდამცავს აქვს აღნიშნული შემაკავებელ ორდერში, მოძალადის მიერ იქნება დარღვეული, ეს უკვე იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას.
მაგრამ სმენელი ყოფს ეთერში დიდი ხანია, ეს გველოდება მოიერგეთ კურსასმენები, მოგესალმებით, უკაცრავად გალოდინეთ, გისმენთ.
ანუ მისმენთ განაცხადეთ.
გისმენთ, დიახ. გისმენთ ბატონო. გისმენთ ბატონო, ეთერში ხართ.
ხო, კარგი განაცხადე. არის ლაპარაკი და ძალიან გახში დამბოლო დროს ოჯახურ ზალადობაზე, არა?
დიახ.
აქ ლაპარაკი არის, როდესაც მამაკაცი ზალადობს ქალზე, ხო?
არა მხოლოდ ბატონო. იქ შეიძლება იყოს მშობელზე ზალადობა, შვილზე, ან ხალი.
შეიძლება ან საქართველოში, ან თუ რაიმე ცნობა გაქვს და ინფორმაცია გაქვს და რაიმე პრაქტიკა თუ ყოფილა, ან საქართველოში, ან საერთოდ სხვა მსოფლიოს მასშტაბით, რომ პირიქით ყოფილიყოს, რომ მამაკაცზე ყოფილიყოს ძალადობა ქალისაგან. გამცოთ პასუხს.
ძალიან დიდი მადლობა, შეეცდებათ ახ ჩვენი სტუმარი.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. რა თქმა უნდა, ხო ალბათ ძალიან ყუში მოსახვედრია, რომ ხოლმე და ხოლმე მამაკაცების მხრიდან ძალადობაზე საუბრობთ. მაგრამ პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ კანონმდებლობა არ ასხოვებს ოჯახში ძალადობის სუბიექტებს სქესის მიხედვით. ჩვენ კაცად გვაქვს განსაზღვრული იმ პირთა წვე, თუ ვინ ითვლებიან ოჯახში ოჯახის წევრებად, კონკრეტულად ესენი არიან პირველი ხაზის მემკვიდრეები. მეორე ხაზს მეკუთვნებია ასე შემდეგ ან დედა მამა მთელი ვრცელი ჩამონათვალია ახლა შევაწყენ მსმენელს ამით თავს იქ არსად არ არის განსაზღვრული სქესი რა თქმა უნდა ოდესაც ყავს სახეზე მოძალადე და მსხვერპლი შეიძლება პირიქით იყოს ხო და უშუალოდ მოძალადე იყოს ქალბატონი და მსხვერპლი იყოს ან ისევ ქალბატონი ან მამაკაცი ამას არ აქვს მნიშვნელობა რეაგირება არის თვით სამართალდამცავის მხრიდან რეაგირება ხდება ძალადობაზე და არა იმაზე თუ ვინ ძალადობს
მსმენელი ყავს ისევე მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
Алло.
გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონო მაკა. ქალბატონო მაკა, თქვენ გძანეთ, რომ ეს ყველაფერი რაც ხდება საქართველოში, არ ახალია მთელი ოსოფლიოს მასშტაბი და უთავესად არის გამოწეული სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემიდან გამომდინარე. ესე იგი, თქვენ იძახით იმას, რომ პრაქტიკულად ის ტრაგედია და კატასტროფა, რაც ახლა ხან მოხდა, რომელიც ეხება 8 შვილის დედის მკვლელობას საკუთარი მეუღლის მხრიდან, ერთობლივად აწება ეჭებზე და მხრებზე იმ კატასტროფული ხელფასების მქონე მინისტრებს, რომლებმაც სუპერ დანამატების სახით პრემიები აიღეს. არა და იქნება მიმართოთ ხელისუფლებას რაღაცნაირად, რომ აი ეს ზედმეტი ფული, რომელიც არ გაიხარჯა და ყოველთვის შეება სამინისტროებში არა პრემიის სახით იხარჯებოდეს, არამედ ანალოგიური სფეროს დარეგულირებას მოხმარდეს. თქვენ მეგონი ამის უფლება გაქვთ და საერთოდ ამ ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ როგორც ეძახიან საქართველოს რეგიონში ყველაზე დიდი ხელფასები არსებობს სხვა მეზობელ ქვეყნებთან მიმართებით სამინისტროებში.
მადლობთ.
მადლობა, მე შევეცდებით რომ კორექტულად უპასუხო ამ შეკითხვას. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ მე არ მითქვამს რომ სოციალური ფონი არის მხოლოდ განმაპირობებელი ძალადობის, უბრალოდ ის უწყობს ძალადობის ექსკალაციას ხელს. რა თქმა უნდა, თითოეული მკვლელობის ფაქტი იქნება თუ ძალადობის ფაქტი არის ტრაგედია სახელმწიფოსთვის, მიუხედავად იმისა თუ რა ხელფასები აქვს თანამდებობის პირებს და ცხადია რომ სამართალდამცავის პირდაპირ მოვალეობა მოახდინოს ამაზე რეაგირება. რა თქმა უნდა, თქვი მე თავში ოჯახში ძალადობა არ არის ახალი ფენომენი, ამას მოწმობს ისიც, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ 2006 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი ოჯახში ძალადობის შესახებ, რომელსაც აქვე გავიხსენებ, რომ საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებდა მოსახლეობის, ალბათ 70% და არა მარტო მოსახლეობის, არამედ კანონმდებელთა დიდი ნაწილიც. თუმცა ამ მექანიზმმა მინდა ვთქვა, რომ დაიწყო მუშაობა, ის მეტნაკლებად მუშაობს. სამართლებრივი თვალსაზრისით ჩვენ საკმაოდ წინვართ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით. მიუხედავად იმისა, რომ სამართლებრივ ნაწილში ჩვენ თითქოს და ყველაფერი კარგად გვაქვს, რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული პრობლემები, რომლებიც ხელს გვიშლის არსებული მექანიზმის ეფექტურად გამოყენებას.
მაგა ჩვენ ორდერებზე, შემაკავებელ ორდერებზე საუბრობდით, სწორედ აი ქალთა და უფლებების დამცველი ორგანიზაციების ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია, რაც გაისმის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამართლდამცავების მიმართ, არის ის, რომ არ იწერება იმ რაოდენობის, თქვათ, ორდერი, შემაკავებელი ორდერი, რა რაოდენობის, თქვათ, ზარი ხორცელდება. იყო სტატისტიკური მონაცემებით 5000-ზე მეტი ზარი შევიდაო, თქვათ 2013-ს მხოლოდ 212 ორდერი დაიწერო. თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ შესწავლის ხოლმე შესწავლის შემდეგ ხდება, თქვათ, აი ამ ორდერის გაცემა, ხო? არ ვიცი, თქვათ, სტატისტიკა პრინციპში საკმაოდ სხვანაირი არის, ხო? რეალურად საკმაოდ მცირე არის იმ 5000-თან შედარებით ეს 212 ორდერი. და კიდევ ერთი, თქვათ, ინფორმაცია, რაც სოციალურ ქსელშიც გავრცელდა, თქვათ, რაზეც წერდა ერთ-ერთი სამართალდამცავი, ის ამბობდა, რომ ძალიან ხშირადო თავად ქალები ითხოვენ სამართალდამცავებისაგან და სთხოვენ მათ, რომ თქვათ, ის დანაშაული, თქვათ, ის ძალადობა მისი ინსპირირებული იყო, ასე თქვათ, რომ თქვათ, ქმარი იყო მთვრალი და მან გამოიწვია, ცოლმა გამოიწვია ქმარი და ამიტომ სცემა თუ ასე შემდეგ და ისინი გთხოვენო, რომ არ დავწეროთო. ესეც გარკვეულწილად ალბათ მსხვერპლის ფსიქოლოგიისკენ მიგვითითებს. რამდენად არის ესეც მიზეზი იმისა, რომ არ იწერება
საკმაო რაოდენობის, თუ არ ვიცი, საჭირო რაოდენობის ორდერი.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი პირები ვახორციელებთ მუდმივად მონიტორინგს და ანალიზს იმისა, თუ რამდენი ზარი იქნა შემოსული ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით. ასევე პარალელურად, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ხორციელდება კვლევები, რომლებიც აბსოლუტურად სხვა სურათს დებს, ხო, რეალურად მამას თვალი უნდა გაუსწოროთ, ვიდრე სიტყვაზე გვაქვს სტატისტიკურად მშრალი ციფრები გამოცემული შემაკავებელი ორდერების ან დაწყებული გამოძიებების. რა თქმა უნდა, თავს არ მოვიტყვებთ და ვერ ვიტყვით, რომ 100%, ანუ 100-ე შემთხვევაზე 100-ე რეაგირება მოხდა შემაკავებელი ორდერის ან გამოძიების დაწყებით, თუმცა ამას აქვს მთელი რიგი თავისი პრობლემები და თავისი მიზეზები. კერძოდ, ზუსტად ის ფაქტი, რასაც თქვენ თქვით. რა თქმა უნდა, თუ მოსახლეობა მივა იმ შეგნებამდე, რომ გამოიძახოს და ჩართოს ოჯახში დაალადობის შემთხვევაში, ანუ ოჯახში კონფლიქტის შემთხვევაში სამართალ დამცავი. ეს ძირითადად მივიდოდ ხოლმე მხოლოდ იმ შემთხვევებში აქვს ადგილი, ოდესაც ძალიან ძალიან უკიდურესი სიტუაციაა და უკვე მსხვერპლს თავად აღარ ძალუც გაუმკლავდეს ამ პრობლემას. Ну, როგორც წესი, ეს მსხვერპლის ფსიქოლოგია და ალბათ მეტნაკლებად საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ მსხვერპლი ხდება მოძალდაზე დამოკიდებული, იგი უკვე ხდება გარკვეულწილად მორჩილი და ძირითადად ისინი თვით იმედოვნებენ, რომ შეძლებენ საკუთარი თავით და საკუთარი ძალებით გაუმკლავდნენ ამ პრობლემას, ანუ ჩაახშონ ეს პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში ეს ხმა არ გავიდეს მათი ოჯახიდან. მოკლედ, თუ მოხდა ისე, რომ ან თვითონ მსხვერპლი მივიდა იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ გამოიძახებს სამართალდამცავს, ან ვინმე მისი გულშემატკივარი გააკეთებს ამას მის მაგიერ, ხდება ხშირ შემთხვევაში ესეთი რამ. ოდესაც სამართალდამცავი მივა უკვე ადგილზე და იმ წუთიერი კონფლიქტი იქნება განმუხტული. ანუ მსხვერპლი დაინახავს, რომ იმ წუთას მას საფრთხე აღარ ემუქრება მოძალადისგან, ხდება აბსოლუტურად მისი ჩვენებების შემოტრიალება. აქ კი ჩვენ გვაქვს ბიუროკრატიასთან საქმე. ვერ გავექცევით სამართალდამცავების ბიუროკრატიას, როგორი მოწადინებულის და როგორი გულმოდგინეც არ უნდა იყოს სამართალდამცავი. მას აქვს გარკვეული ჩარჩოები, რომელსაც ის ვერ გაცილდება. ამ ჩარჩოებს ქვია კანონმდებლობა, ხო? ანუ შესაბამისად, მას აუცილებელია და აუცილებლად ჭირდება კონდეს დასაბუთებული ჩვენებები იმისთვის, რომ დაიწყოს შემდეგ რეაგირება. გულისხმობ ან გამოძიებას, ან გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი. თუმცა, როდესაც გვაქვს ფაქტი, რომ ქალბატონი, რომელმაც გამოიძახა, ან რაღაცა გამოძახების შედეგად მივიდა პოლიციელი ადგილზე, ამბობს, რომ არა, უბრალოდ ჩვენ ხმაურობდით და არაფერი არ მომხდარა, არ აქვს მაგ ფიზიკური კვალი, ხო, რაც შეიძლება გახდეს დაუშვათ გამოძიების დაწყების საფუძველი და არ არსებობს ესეთ საფუძველი, მიუხედავ მარტო გვაქვს გამოძახება, ხო? აი აქ დამიჯერეთ, სამართალდამცავი უკვე უძლურია. მას აუცილებლად ჭირდება ან მოწმის ჩვენება, ან თვით მსხვერპლის ჩვენება, რომ დაიწყოს შესაბამისი.
აი მაგას სწორედ ამაზე მინდა გკითხო. რეალობა არის ასეთი, თქვათ, მე ვარ ერთი რიგითი მოქალაქე და ჩემნაირი კიდევ ძალიან ბევრი არის და თქვათ, იგივე корпуსებში, სადარბაზოში, თქვათ, საერთო კედლებიდან ძალიან ხშირად ისმის, თქვათ, არ ვიცი, ოჯახური ძალადობის ხმები. მოდით ასე დავარქვათ, ხო? მაგრამ ასე დროს, თქვათ, იგივე მეზობელი, თუ არ ვიცი, გულშემატკივარი თავს იკავებს, გამოიძახოს პოლიცია, რადგან, არ ვიცი, ის გაურბის თუ უფრთხის, თქვათ, პოლიციასთან ურთიერთობას. რა მექანიზმები არის ამ შემთხვევაში, გარდა იმისა, რომ რეკავ თქვათ ცხელ ხაზზე, ხო, და იძახებ თქვათ საპატრულო ეკიპაჟს, თუ არ ვიცი ვინც არის. შემდეგ თქვათ, აი გამომძახებელს, ვინც იძახებს, მას რა პროცედურების გავლა უწევს, რადგან ისინი ხშირად ფიქრობენ თქვათ საკუთარი ანონიმურობის დაცვაზე, რომ მერე შემდეგ თქვათ იგივე მეზობელთან არ შეექმნას პრობლემა. ანუ რა საკეთებს ამ შემთხვევაში? აი თუნდაც მაგალითად მეზობელი, როდესაც გვერდითა კედლიდან ესმის, ვთქვათ, ცემატყების თუ წივილკივილის ხმა.
კი, ხშირი ამ მსგავსი შემთხვევებით სამწუხაროდ აქსეთ დროს ჩვენ საქმე გვაქვს სამოქალაქო დაბალ შეგნებასთან და ალბათ დაბალ კულტურასთან, იმიტომ რომ ისე მენტალობიდან გამომდინარე თითოეული ჩვენთაგანი ალბათ ფიქრობს, რომ მეზობლის სახლში თუ რამე ხდება, ეს არ არის ჩემი საქმე, ეს მისი საქმეა და თუ ძალიან გაუჭირდება თვითონ დამიძახებს საშველად, ხო? არის გარკვეული ესეთი თვითიმედოვნების რაღაცა ფენომენიც. მაგრამ როგორც ჩვენ უკვე ვთქვით და აღიარეთ, ესე იგი სახელმწიფომ აღიარა, რომ ოჯახში ძალადობა არის იგივე ძალადობა როგორც დავუშვათ ქუჩაში. ხო ცხადია რომ ყველა მიცით რომ თუ ქუჩაში ხდება ძალადობა ან ცემის ფაქტს აქვს ადგილი ან არ ვიცი რაღაცა დაზიანებებს, მაშინ პოლიცია ახდენს ადეკვატურ რეაგირებას. რა თქმა უნდა ის მოქალაქე თუ არის თავის ოჯახში იგივენაირად დაცული უნდა იყოს კანონის და სამართალდამცავის მიერ. შესაბამისად აუცილებელია მოხდეს ამ ფაქტების გამჟღავნება. დამერწმუნეთ რომ ძალიან რთულია სამართალდამცავისთვის გაიგოს რა ხდება კარს მიღმა. ამისთვის მას ჭირდება საზოგადოების მხარდაჭერა და კერძოდ კი ის აქტიობა, რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, რომ მეზობლის მხრიდან მოხდეს ინიცირება. ისიც გასაგებია რომ ანუ მოქალაქეები თავს იკავებენ ერთი იმის გამო, რომ დაუშვათ მეზობელთან არ უნდა ურთიერთობის გაფუჭება, მეორე იმის გამო, რომ უბრალოდ არ უნდა პოლიციასთან ურთიერთობა, ნუ რაღაც გარკვეულ ბიუროკრატიის გამო და მესამე იმის გამო, რომ არენდობა შეიძლება ესეც იყოს, ხო? აქ მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება მისი ანონიმურობა და კონფიდენციალურობა, ეს პირდაპირ წერია სამართალდამცავის პროცედურაში, ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ რა პროცედურა მოუწევს შემდეგ ინიციატორს, ძარს მხოლოდ ჩვენება იქნება მისგან საკმაყოფილო.
ძალიან დიდი მადლობა მაკაფერაძე გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, ჩვენ ოჯახური ძალადობის ფაქტებზე საუბრობდით.